Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 185 det tirsdag den 5. mars 2022. Da var det min tur, og jeg har kommet meg gjennom en uke med covid-19. Jeg må si jeg har stusset på hvorfor det har tatt så lang tid, da jeg de siste 6 månedene har vært nærkontakt med flere personer med aktiv covid enn jeg har talt på. Det som var litt underlig at det plutselig var et titalls mennesker jeg kjenner, spredt utover det ganske land, som fikk en runde med viruset omtrent samtidig. Her hjemme startet det med stesønnen, så meg og så kona. Det som slår meg er hvor forskjellige og tilfeldige sykdomsforløpene har utspilt seg. Det har gått fra få symptomer og et kort sykeleie til en venn som ble så alvorlig syk at hun hadde intensiven på sykehuset på standby. Selv fikk jeg høy feber og hodepinne et par dager, fulgt av en hel haug med ulike symptomer som kom og gikk tilsynelatende på måfå, som luftveisinfeksjon, hjertebank, kvalme, diaré, smerter i kroppen og slapphet. Og nå som jeg er såkalt frisk, så kjennes det ut som om jeg går rundt med en 5 kilos potetsekk på hodet til enhver tid, og jeg kommer meg gjennom hverdagen på en stødig diett av kaffe og paracetamol. Så jeg må si jeg har irritert meg litt over de som hevder at dette kun reier seg om en lett forkjølelse eller en influensa light. Om alle sykdommer som inkluderer feber kan kalles en slags influensa, så i hvert fall listen over influensa-lignende sykdommer ennå.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men akkurat nå så jeg fornøyd med å ha fått det overstått for denne gang, og jeg håper det blir lenge til jeg igjen får besøk av dette biologiske spøkelset fra Wuhan. Men nå, kjære lyttere, er tiden inne for dagens tema. For til tross for potetsekk på hodet, så har jeg fått knasset sammen denne episoden, og nå skal vi kikke litt nærmere på en dame jeg har hatt på temalisten i flere år. Hun har dukket opp i tåkeprat tidligere, og hun er et slags bindeledd, eller en slags missing link, om du vil, i historien til tåkeprat. Nå skal vi nemlig bevege oss fra Aleister Crowley gjennom beat-generasjonen og hippietiden ved hjelp av en kvinne som nok de færreste har hørt om, men som var i kulissene til mange en fortelling vi har tatt for oss her i Tåkeprat, og som i løpet av livet møtte på en imponerende liste med kjente historiske figurer. I alle fall kjente for dere som hører på Tåkeprat. Kvinnen vi nå skal se nærmere på ble etter hvert en slags hybrid mellom Crowleys okkulte verden og bølgen som skyllet over verden på 60-tallet, og hun holdt koken helt fram til vår egen tid. Hovedkilden min til denne serien er den eneste biografien som er skrevet om hovedpersonen. Wormwood Star, The Magical Life of Marjorie Cameron av Spencer Kansa fra 2014. Dette er en god bok. Og siden det ikke er så mye annen litteratur i å velge om man skal fordype seg i denne litt obskure kvinnen, så var det et soleklart valg. Her er det også en del overlapp med andre fortellinger jeg har tatt for meg i podcasten, som alle underbygger hendelsene i denne boka. Og da gir jeg dere historien om Marjorie Cameron, Babylon. Marjorie Elizabeth Cameron ble født 1857 den 23. april 1922. Hun var den første fødte til Hill Leslie Cameron og kona hans Carrie, et par tidlig i 20-årene. Cameron-familien hadde emigrert fra Nord-Irland til USA på slutten av 1800-tallet, og av tre brødre og tre søstre som prøvde seg på en ny start, valgte Alexander Russell Cameron å ta med seg sin døvstumme bror og etablere seg sammen med han i Belle Plaine i Iowa. Denne døvstumme broren, William, hadde fått seg jobb som skomaker, og det var en jobb han skjøttet godt, til tross for handicapet. Og Alexander, han jobbet på jernbanen, hjørnesteinsbedriften i Belle Plaine, i tillegg til å livnære seg som bonde. Den første kona hans døde av tuberkulose, så han giftet seg på ny med Maria. Og hun fødte ham etter hvert to døtre, men her var det kun guttebarn som gjaldt. For Alexander, han ønsket seg en sønn som kunne arve familienavnet. Hill Cameron ble født i Chicago, men han ble raskt foreldreløs når moren døde og faren forlot ham like etter. Han fikk en ny mulighet i livet når Alexander og Maria adopterte ham, og tok ham med til Belle Plaine for å oppdra ham som en av sine egne. Familien ble rammet av en tragedie i mai 1917, når den da 66 år gamle døvstumme William ble påkjørt av toget og kastet ut for en bro med døden til følge. Jernbanen gir, og jernbanen tar, er det jo lett å tenke her. Hill var i slutten av tenårene da dette skjedde, og han som faren jobbet for jernbanen. Forloveden hans Carrie kom fra en nederlandsk slekt. Og faren hennes, han jobbet i likhet med William og Alexander, for jernbanen. Den første fødselen til Carrie var svært vanskelig. Men det gikk bra til slutt. Verre var det med navnet, for da hun ville døpe den lille jenta, Gail, grep den ekstremt religiøse eldre søsteren inn. Hun forlangte at jenta skulle døpes Marjorie Elizabeth, som betyr Guds perle. Nell hadde nemlig drømt at søsterens første barn skulle bli en jente med rødt hår og blå øyne. Og det ble hun. Og nå håpte hun at resten av drømmen også skulle gå i oppfyllelse, og at Marjorie Elizabeth skulle velge et liv som nonne. Nell fikk viljen sin, og jenta ble døpt Guds perle. Det kan tenkes at hun fikk gjennomslag for det, fordi hun var dødssyk. Men at Marjorie skulle bli en nonne, det er vel omtrent så langt fra sannheten som man kunne komme. Men Nell skulle, heldigvis for henne må vi vel kunne si, ikke oppleve Marjorie i voksen alder, for hun døde året etter av tuberkulose. Men til tross for at hun var død, skulle denne tanten sette sitt preg på oppveksten til Marjorie, da hun måtte sove i den avdøde tantens soverom, noe som gjorde at hun ofte hadde mareritt i barndommen. Og hun erindret hvordan rommet stinket av død og religion. I løpet av 20-årene vokste Cameron-familien, og hun ble fulgt av to brødre og en søster. Som vi har skjønt, så var jernbanen sentral i Belle Plaine, og Hill Camerons jobb der var svært så innbringende, noe som førte til at Marjorie vokste opp I en solid middelklassehusholdning I den beste delen av byen. Helt fra hun var liten var Marjorie fascinert av det mystiske, og hun lot seg inspirere av naturen I den nordlige delen av Wisconsin, for hun lagde seg små historier når familien dro på dagsturer dit. Hun begynte også å få nattlige visjoner, som en gang hun så 4 hvite hester sveve forbi soveromsvinduet, og hun fantaserte om hvordan det var en portal til helvete I bakgården til huset. Marjorie var en middelmådig elev, og hun strøk I flere fag. Men hun utmerket seg som ekstremt kreativ, og det kan høres ut som hun hadde synestesi, da hun kunne beskrive lukter med farger. Synestesi en nevrologisk funksjonsvariasjon, der man kan gjøre ting som for eksempel å lukte lyd, og det finnes en rekke ulike varianter av dette. Denne egenskapen litt vanligere hos kvinner enn hos menn. Kreativiteten gjorde at hun gjorde skarpt I dramagruppen, og hun ble også vokalist I skolebandet. I tillegg var hun dyktig til å sy, en egenskap hun skulle få god bruk for senere I livet, når ikke pengene strakk til. Området der hun virkelig var hals og hode over alle andre var som billedkunstner, og maleriene hennes skilte seg kraftig ut fra hva de andre elevene klarte å knote sammen. De var riktig nok litt bizarre og underlige, men håndverket var langt over gjennomsnittet. Marjorie var I tillegg en einstøing som trivdes best I eget selskap. Hun vokste opp I skyggen av den store depresjonen, men siden Belle Plaine var en liten by med et tett samhold, og ikke minst med gode inntekter fra jernbanen, slapp familien unna det verste. Og de harde tidene ga seg utslag I ting som at Marjorie og brødrene gjorde oppgaver som å samle kull langs jernbaneskinnene, så de hadde noe å fyre med hjemme. Marjories fascinasjon for det kreative gjorde at hun besøkte den lokale kinoen flittig. Og film skulle være en uttrykksform som skulle sette sitt preg på resten av livet hennes. Og som ung begynte hun å etterligne det hun så på lerretet. En stor del av historien om Marjorie dreier seg om sex. Og hun vokste opp I en epoke som var svært seksuelt undertrykkende, noe som helt sikkert satte sitt preg på henne. Og som vi nok kan være ganske sikre på at var med å forme henne psykisk, med en dragning mot det forbudte og det mørke. Da hun var 9 år ble hun tatt I å onanere, noe som førte til at hun ble slått av faren og sendt til sengs uten mat. Men dette virket mot sin hensikt, og fra 14-årsalderen begynte hun å snike seg ut for å treffe gutter. Dette skulle hun klare å holde skjult en stund, men da hun var 15 ble hun gravid. Marjorie fikk panikk og fortalte det til moren, som utførte en hjemmeabort på jenta for å ivareta familiens gode navn, og ikke minst for å sikre at Marjorie ikke ble heftet av barn I så ung alder. Vi kan vel tenke oss at dette dreide seg om en strikkepinneabort, noe som helt sikkert også satte sitt preg på den unge jenta. I 1940 fikk Hill Cameron seg en ny jobb ved en ammunisjonsfabrikk på grensen til Illinois, og med det så flyttet familien til Davenport. Det samme året fullførte Marjorie skolen, men det var ikke helt uten drama. Marjorie skulle ha innledet et forhold til en annen kvinnelig student, som endte opp med å ta livet sitt når guttekjæresten hennes døde. Det førte igjen til at Marjorie forsøkte å begå selvmord, noe hun heldigvis ikke lyktes med. Et par år senere inngikk hun et forhold med Sam Kellinson, som var kjent for å være litt av en jentefut. Men når han og kompisen lot seg verve til hæren, tok forholdet slutt, og Marjorie følte også dragning mot hæren. I 1943 vervet hun seg til den nyetablerte kvinnegruppen til marinen. Med amerikanske tropper ved 2 fronter trengte man kvinner til krigsinnsatsen hjemme, og Eleanor Roosevelt opprettet derfor gruppen WAVES, eller Women Accepted for Volunteer Emergency Service, I 1942. Og kun 4 måneder etter opprettelsen ble Marjorie akseptert som kandidat og sendt til bootcamp I Cedar Falls. Marjorie var nå tidlig I 20-årene, og hun hadde blomstret til en rødhåret skjønnhet med høye kinnbein og en markant munn hun markerte med tung leppestift. Utseendet hennes var ikke det eneste som skilte henne ut. Hun hadde også en urokkelig selvtillit. Og når troppen hennes var I Chicago, tok hun dem med på en rundtur I byen, hvor hun marsjerte I spissen for troppen, midt I trafikken, slik at sivilistene skulle få se hvordan en kvinne I uniform så ut. Selvtilliten til denne dama, som så ut som om hun var sakset rett ut fra en film noir, gikk ikke upåaktet hen i ledelsen til hæren, og hun fikk seg en jobb ved stabssjefens kontor i Washington, hvor hun jobbet med å tegne kart de første 3 månedene. Etter dette ble hun engasjert til et hemmelig oppdrag, som vi ikke vet så alt for mye om, det var jo tross alt hemmelig. Men historien går slik at hun ble brukt som en honningfelle for en mann som jobbet for en gruppe som spredte nazipropaganda i USA. Marjorie skulle ha lokket ham til sengs på et hotell for å fiske ut informasjon. Det skjedde flere artige ting i løpet av karrieren hennes i militæret. Hun ble for eksempel valgt ut som en av de heldige som fikk møte Winston Churchill når han besøkte The Capitol i mai 1943. Og hun ble også valgt ut til å møte Charles de Gaulle når han kom året etter. Jeg sa jo at dette er en historie med unormalt mange kjente figurer, og vi starter altså med Winston Churchill, og det må jo sies å være ganske bra. Fra karttegning og hemmelige oppdrag ble hun sendt videre til hærens propagandakontor, hvor hun jobbet som sminkør og med garderoben i ulike propagandafilmer. Samtidig inngikk hun et romantisk forhold med romkameraten sin, en fotograf ved navn Napoleon. Dette var med på å lette litt på tilværelsen hennes, siden det var trøbbel i troppen, så å si. Hun var nemlig på kanten med den overordnede offiseren sin, Thorn Donnelly, som hun kun omtalte som en gris. Konflikten skulle ha startet da Donnelly hadde sagt at Tyskland ikke hadde bidratt kulturelt de siste 100 årene, og Marjorie ble rasende da hun var fan av Wagner. Forholdet mellom de to skulle bare forverres ettersom tiden gikk. For dette var en dame som ikke ga seg på tørre møkka. Når hun fikk høre at broren James, som var i flyvåpenet, hadde blitt skadet, dro hun hjem uten tillatelse. Hun fortalte foreldrene at hun hadde fått lov til å dra på sykebesøk. Det hun ikke visste, var at militæret hadde allerede ringt foreldrene og fortalt at hun hadde desertert. Hun ble beordret tilbake til basen, hvor hun ble dømt for desertering. Og som straff ble hun overført til militærbrakkene i West Potomac Park, hvor hun havnet i clinch med den kvinnelige offiseren der, som ikke likte Marjories lette omgang med menn. Like etter fikk faren en ny jobb, denne gangen i Pasadena ved JPL, eller Jet Propulsion Laboratory. Og som vi jo vet, så er det en institusjon som skulle spille en svært sentral rolle i begynnelsen av livet til Marjorie, og ikke minst til hennes framtidige ektemann. Krigens grusomheter begynte å bli mer og mer åpenbare. Etter å ha vært på besøk hos foreldrene, reiste hun tilbake til Washington med et tog som var fullt av sårede soldater. Turen som tok 4 dager, og hvor hun var den eneste kvinnen, satte sitt preg på Marjorie, som betraktet de skadede soldatene som så ut som de hadde fått selve sjelen revet ut. Når omfanget av grusomhetene til krigen begynte å gå opp for folk, begynte prosessen med å ta innover seg hvor enorm kostnaden faktisk hadde vært. Med bilder fra konsentrasjonsleire, holocaust og endeløs menneskelig ondskap, måtte hele den vestlige verden gå i seg selv for å sørge for at dette aldri, aldri kunne skje igjen. Marjorie ble dimittert i november 1945. Til tross for at hun hadde stukket av og var blitt dømt for desertering, så fikk hun plettfri mandel fra tjenesten. Så hun mistenkte at noen venner høyt opp i systemet hadde trukket inn noen tråder for å hjelpe henne. Planen hennes var å dra sammen med kjæresten Napoleon til New York og starte et fotolaboratorium der, hvor de hadde blitt lovet en avtale med CBS og Broadway. Men skjebnen hadde andre planer for Marjorie, som var i ferd med å møte en mann som skulle snu livet hennes på hodet. Mens hun ventet på at ting skulle begynne å falle på plass i New York, tilbrakte hun tiden i foreldrenes hus i Pasadena for å forsøke å tilpasse seg det sivile livet. En dag, når hun dro for å hente arbeidsledighetstrygden sin, møtte hun en fyr hun hadde vært kollega med, og som jeg leser det, hadde hatt en kort affære med i DC. Han fortalte henne at han bodde hos en gal vitenskapsmann som holdt til i den luksuriøse delen av Pasadena. Marjorie spiste middag sammen med denne mannen og en kvinne som også bodde i huset til denne mystiske vitenskapsmannen. Og hun ble fortalt om alt det underlige som foregikk der, som fruktbarhetsritualer med nakne damer som hoppet over bål i hagen. Marjorie ble naturlig nok nysgjerrig, og når hun ble tilbudt om å bli med på et besøk, så kastet hun seg over muligheten. Så en dag I desember befant hun seg utenfor 1003 South Orange Grove, og huset som ble leaset av en høy, mørk og svært kjekk mann, John Whiteside Parsons, som kun ble kalt Jack av vennene sine. Når hun gikk inn, fikk hun øyeblikkelig øye på Jack, som hadde på seg en badekåpe og snakket I telefonen. Hun hadde med seg et par plater og satte på den ene på en platespiller hun fant I en alkov I gangen. Og så dukket Jack opp igjen, denne gangen påkledd. Han smilte til henne, men uten å si et ord, dro han sin vei. På nyåret møtte hun på vennen som hadde invitert henne til huset en gang til. Og han utbrøt, «Takk Gud at jeg fant deg. De hadde drept meg, hvis ikke.» Og natten I januar tok han henne med tilbake til huset. Hvor Marjorie ventet hele dagen på at Jack skulle komme hjem. Når han først dukket opp, var den seksuelle spenningen mellom de to så sterk at de trakk seg tilbake til soverommet hans I andre etasje, hvor de tilbrakte de neste 14 dagene. Nå skal ikke vi grave oss gjennom hele historien til Jack Parsons på ny. De av dere som har lyst på en liten recap av den fortellingen kan sjekke ut episode 96, 97 og 98, hvor jeg tar for meg livshistorien hans I detalj. Kort fortalt så jobbet Jack Parsons for JPL, og han var en pioner innen rakettforskning. Han utviklet blant annet fastbrennstoffraketter, og han var en nøkkelfigur I den amerikanske rakettprogrammet. Og han utviklet blant annet motorene til de beryktede Polaris-missilene. I tillegg var han lederen for Agape-losjen, en losje som baserte seg på læren til Crowley, og nettopp læren til det store udyret svært sentral I historien om Marjorie Cameron.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Igjen så det kanskje greit å ha litt forkunnskap om Aleister Crowley her. Men jeg lar den historien ligge I denne serien, og jeg får heller henvise til episoder 45-49, hvor jeg tar for meg livshistorien hans. Jack og kona hans Helen hadde lenge vært interessert I det okkulte, og de hadde leflet litt med ulike retninger som teosofi. Men det var Crowleys lære som virkelig ble vendepunktet for Jack, og I 1942 gjorde han om huset sitt I South Orange Grove til logelokalet for Agape-losjen. En person det virkelig har vært å merke seg som var tilknyttet denne losjen var Jane Wolfe, som var en pensjonert stumfilmstjerne. Det som gjør henne veldig spesiell at hun var en av de som var med Crowley I hans telemiske tempel på Cefalu I Sicilia når Crowley var, hva skal vi si, på høyden eller på bonden om du vil. Alt ettersom hva man mener om den saken. I tillegg til logemedlemmer leide Jack ut rom via annonser I lokale aviser, der han søkte etter kunstnere, anarkister og ateister som leietakere. Dette var litt av et kollektiv med veldig mye drama. Jack skulle etter hvert innlede et forhold til konas yngre halvsøster Sara, som gikk under kallenavnet Betty, og kona hans Helen innledet et forhold til overhodet for Lorsen, Wilfred Talbot Smith, som var en brittisk expat som var initiert i OTO. Crowley fikk jevne rapporter om hva som foregikk i Lorsen, og han anklaget etter hvert Smith for å bruke posisjonen sin til sin egen tilfredsstillelse. Og han sendte ham på et oppdrag for å finne sin indre guddom og innsatte Jack som overhode i mellomtiden. Det Crowley brukte som unnskyldning for å sende Smith på en søken etter Gud, var forholdet til Helen. Men dette skyldtes nok ikke så mye at Crowley brydde seg så mye om hvem som lå med hvem i losjen, men at Smith ikke hadde klart å rekruttere noe særlig med nye medlemmer. Og Crowley, han var avhengig av finansielle bidrag fra statene for å få det til å gå rundt hjemme. Jack Parsons var også dypt bevandret i science-fiction-scenen i LA. Og det var en science-fiction-forfatter som virkelig skulle sette sitt preg på Agape-losjen. Og det var ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Scientologikirken. Jack ble fascinert av Hubbard, og han ble overbevist av denne charmerende mannen om at han var spesielt begavet i magi. Crowley, han delte absolutt ikke denne fascinasjonen, og han så på Hubbard som en svindler. Og jo mer og mer Jack ble involvert i Hubbard, jo mer skeptisk ble Crowley. Hubbard var kjent for å være svært flink med damene, og dette førte til at han stjal Betty fra Jack. Men Jack lot ikke dette stoppe han fra samarbeidet med Hubbard, og de to begynte på en serie med ritualer som senere skulle bli kjent som Babylon-arbeidet, hvor de forsøkte å manifestere den telemiske gudinnen Babylon på jorden som en slags homunculus. Det er litt usikkert om hun var ment å bare poppe opp fra ingenting, om hun skulle fødes som et spedbarn, eller om hun skulle besette en jordisk kvinne. Jack hadde bedt om assistanse fra en elementær kraft, og det var akkurat da Marjorie hadde dukket opp. Men hun var selv ikke klar over hvilken rolle hun spilte i ritualet, og det skulle gå flere år før Jack fortalte henne om det. For de 14 dagene med sex de hadde når de møttes, var en del av Jacks plan for å legemliggjøre Babylon. Marjorie dro til New York for å gjøre det slutt med Napoleon. Og når det var gjort, så oppdaget hun at hun var blitt gravid. Selv om hun skulle spontanabortere ikke lenge etterpå, så var dette et sterkt insentiv til å dra tilbake til LA så raskt det lot seg gjøre. Jack var hodestups forelsket i Marjorie, og han skrev til Crowley at han hadde funnet den perfekte magiske partneren. Mens hun var i New York, ble Jack snytt av Hubbard, som fikk han med på et tvilsomt opplegg for å selge yachter. Jack han gikk inn med alle sparepengene sine, og Hubbard i kjent stil stakk av med både penger og Betty, som han senere skulle gifte seg med. Jack klarte til slutt å få tilbake noen av pengene han hadde gitt til Hubbard. Ifølge legenden gjorde han dette ved hjelp av et ritual som tvang skipet til Hubbard tilbake til land. Men han fikk langt fra alt tilbake. Og så er det litt artig å tenke på hvor frustrert den aldrende Crowley må ha vært, når han fikk oppdateringer om hvordan Jack klarte å surre det hele til. Og den samme sommeren så innså Jack at nok var nok, og han frasa seg tittelen som overhode for losjen, og flyttet. Kun 4 dager etter han hadde skilt seg fra Helen, den 19. oktober 1946, giftet Jack og Marjorie seg i rådhuset i Orange County. Til tross for at Marjorie befant seg i et svært så kult miljø, så hadde hun en aversjon for alt som luktet religion. Og lite visste hun at hun spilte en sentral rolle i Jacks Babylon-arbeid. Det hun derimot likte, var at Jack ga henne et magisk navn, Candida, som regel ble forkortet til Candy, derav navnet på denne serien. Marjorie hatet den religiøse betydningen til navnet hun hadde fått av tanten, så religion eller ikke, Candy var mye bedre. Etter hvert kom det fram at Jack hadde hatt et ritual for å få fatt i ei heks som kunne være hans magiske partner. At hun var den universet hadde hostet opp, var en tanke hun til å begynne med syntes var latterlig. Og ikke var hun spesielt imponert over Alistair Crowley heller. Livet var ganske så komfortabelt i California. Men Marjorie hadde lyst til å utvikle seg som kunstner, og Jack støttet henne i å dra til Paris for å forsøke seg på å få en plass ved Académie de la Grande Chaumière, som var et av de mest prestisjetunge kunstakademiene i byen. Samtidig planla hun å ta en tur til England for å besøke Aleister Crowley for å fortelle ham hennes versjon av det som hadde skjedd med L. Ron Hubbard, i håp om at det ville mildne den aldrende magikerns syn på ektemannen. Crowley, som nå var gammel, syk og avhengig av heroin, bodde på Nedwood Guesthouse i Hastings på sørkysten i England. Han var ganske oppgitt over Jack på dette tidspunktet. Ikke bare hadde han rotet seg bort i Hubbard og skrev ville kjærlighetserklæringer om denne kvinnen han hadde møtt, som han attpåtil mente var en elementkraft sendt av universet, men Crowley syntes hele Babylon-arbeidet hørtes ut som rent vås. Farlig vås. Vinteren 1947 reiste Cameron i følge med hunden Frøya med det amerikanske skipet SS America til Le Havre. Etter en togtur kom hun fram til et Paris som var grått og ugjestmildt i vinterværet, og som fremdeles ikke hadde kommet seg etter krigen. Gatebildet var preget av prostituerte som hadde blitt tvangsklippet som straff for å ha solgt tjenestene sine til tyskere. Det var i det hele tatt dårlig stemning i lysets by. Det skulle heller ikke gå helt slik hun hadde planlagt under besøket. Hun ble ikke tatt opp ved Kunstakademiet, og det planlagte møtet med Crowley gikk også i vasken, da han døde den 1. desember, under et voldsomt tordenvær i Hastings. Crowley ble rett og slett kalt hjem med et brak. Marjorie dro derfor til Sveits og den lille, pittoreske landsbyen Lugano, hvor hun leide et rom ved siden av det lokale klosteret. Det var kanskje vakker natur der, men klosteret ringte med klokkene sine hver time på timen. Og det ble etter hvert for mye for Marjorie, som fikk et psykisk sammenbrudd av ståk og isolasjon. Hun beskrev tilstanden som en som grenset til lykantropi, og etter å ha stått naken og uflidd og skreket i speilbildet sitt, bestemte hun seg for at nok var nok, og hun telegraferte Jack og ba ham sende penger, slik at hun kunne komme seg hjem. Men paranoiaen hadde satt seg i Marjorie. Det hele hadde egentlig startet på overfarten til Europa, når hun hadde møtt en journalist fra New York Times på båten, som hun var overbevist om at var der for å skygge henne som kona til en kjent amerikansk rakettforsker. Nå, på toget på vei til Paris, delte hun kupé med en prest, og hun var overbevist om at han skygget henne. Det hele ble enda mer intenst når toget sporet av, og det ble strandet uten mat og vann i 24 timer på vei til Paris. Men etter et intenst døgn nådde toget destinasjonen, og Cameron kunne puste lettet ut. Tilbake i USA hadde Jack havnet i myndighetenes søkelys, noe som førte til at han hadde blitt permittert fra jobben. Frykten for den røde fare var nemlig i fullt driv i statene. Jack hadde deltatt på et par møter i kommunistpartiet, og han hadde abonnert på et kommunistisk tidsskrift. Han fortalte etterforskerne at han hadde sett på kommunisme som et mulig forsvar mot fascismen og nazismen som vokste fram i Europa, men at han etter hvert hadde kuttet alle bånd til gruppen. I samme slengen begynte etterforskerne å snuse litt på Jacks tilhørighet til det telemiske samfunnet, for å finne ut om denne religiøse kulten, som så ut til å predike fri kjærlighet, kunne ha en tilknytning til ulovlig politisk aktivitet. Men bortsett fra å finne fram gamle rapporter om naboklager på alt det underlige som foregikk ved losjen, som nakne gravide damer som hoppet over bål, så skjedde det ikke noe mer. Jack overbeviste dem om at gruppen, som han ikke lenger var en del av, var antikommunister og antifascister som støttet den amerikanske krigsinnsatsen. Han ble renvasket til slutt, og han fikk seg en jobb ved Hughes Aircraft Company, hvor han jobbet med å utvikle ulike typer drivstoff. Men selv om karrieren hans så ut til å være på stell igjen, så gjaldt ikke det ekteskapet med Marjorie. Det var Jack som hadde insistert på at de skulle ha et åpent forhold, men Marjorie var til stadighet borte, og han ante ikke hvor hun var, eller ikke minst, hvem hun var med. Samtidig så begravet han seg i arbeid, og han hadde ikke stort med tid til henne, og de to begynte å snakke om skilsmisse. I den samme perioden begynte Cameron å få små epileptiske anfall, og Jack undret seg om dette var en bivirkning av det magiske arbeidet han hadde gjort med henne. For å bøte på dette forsøkte han å lære henne astralprojeksjon, og som en del av det arbeidet begynte Cameron å sette til livs store mengder med hasj, noe som førte til at det ble konsumert store mengder med godteri i husholdningen, noe som igjen førte til at ekskona Helen klagde på at Jack la på seg. Cameron hadde en viss suksess med astralreiser, og hun begynte å få en gryende interesse for det okkulte. Og Jack var mer enn villig til å lære sin skarlagenskvinne det han kunne. Han ga henne en innføring I tarot og en leseliste med de verkene han følte hun trengte å kjenne til. Og kanskje aller viktigst, han begynte så smått å fortelle henne om Babylon-arbeidet, om hvordan denne gudinnen skulle bli født på jorden for å føre til et spirituelt Armageddon som skulle ødelegge de monoteistiske gudene og bane vei for en ny tidsalder. Han fortalte at han og Hubbard hadde lyktes, og at Babylon nå befant seg på jorden I en menneskelig vert, og at hun ville bekjentgjøre seg når tiden var inne. Han var klar over at de enokianske ritualene han hadde brukt for å manifestere Babylon kunne være farlige, og at mange som hadde gått den veien hadde dødd plutselig. Med Cameron ønsket han å sikre seg at arbeidet ville leve videre, et arbeid han mente Crowley hadde startet, og som Cameron skulle ta videre for å bane vei for Horus tidsalder. Enokianske er da englealfabetet som ble transkribert av John Dee og hans tvilsomme makker Edward Kelly, som på mange måter speiler Jack og Hubbard. Historien deres en jeg tok for meg I fortellingen om Voynich-manuskriptet I episode 56 og 57. I 1948 ble Cameron inspirert av den kulturelle renessansen som foregikk I San Miguel de Allende I Mexico. Og med Jacks velsignelse dro hun dit og kastet seg inn I kunstscenen der. Hun fikk seg to elskere, en tyrefekter og en lokal adelsmann, og traff en rekke nye spennende mennesker. Et av disse var den østerriskfødte jødiske maleren Renate Drux, som hadde forlatt mannen sin I New York og hadde dratt til Mexico med sin unge elsker Paul Matteson for å male. Matteson var homofil med visse biseksuelle tilbøyeligheter, noe som gjorde hele til et svært komplisert forhold. Mens Cameron levde det hedonistiske kunstnerlivet I Mexico, flyttet Jack til en leilighet på Redondo Beach, hvor han startet en affære med en Gladys Gowen. Det var et forhold som ikke varte mer enn en måneds tid, men Jack han satte pris på distraksjonen. Når Cameron kom tilbake, forsøkte de å stable ekteskapet sitt på beina igjen. Det skulle de klare, og de ble enda tettere knyttet sammen når FBI kom inn I bildet igjen. Denne gangen hadde føderale myndigheter blitt gjort oppmerksomme på at Jack hadde lånt og kopiert klassifiserte dokumenter fra Hughes Aircraft for å lage planer for et rakettprogram for den nye staten Israel, I håp om at han kunne delta I et prosjekt han hadde blitt tipset om. Når dette ble oppdaget, fikk han fyken, og han ble anklaget for spionasje. Dagen etter dro han til FBI og forklarte saken sin. Han fortalte dem at han aldri ville finne på å ta planene rett til israelske myndigheter uten en godkjenning fra USA, og at han ikke hadde tenkt over at det han gjorde faktisk var ulovlig. Cameron ble også dratt inn I etterforskningen, da det var hun som hadde gitt papirene til sekretæren til Jack for kopiering. Etterforskerne til FBI skrev at dette var et underlig par, som ikke så ut til å forholde seg til de konvensjonelle normene for ekteskap, og at de virket veldig fascinert av det uvanlige og morbide, slik som voodoo, kulter, homoseksualitet og alternative religiøse praksiser. Nå var det langt vanskeligere for Jack å renvaske seg, og han så seg nødt til å ta en jobb på en bensinstasjon for å få det til å gå rundt, men dette plaget han egentlig ikke noe særlig. Han hadde en holdning om at man måtte gjøre det som måtte gjøres. Langt bedre gikk det for Elron Hubbard på denne tiden, for han hadde publisert sitt magnum opus Dianetikk, og Hubbards system det skulle vise seg å ha en langt bredere appell og ikke minst generere langt mer penger enn Crowleys telema. Hubbards metode som fokuserte på selvhjelp virket også forlokkende på mange etter krigen, og som et godt og lett tilgjengelig alternativ til psykologi. I mars 1951 flyttet de tilbake til Pasadena, lik ved Jacks gamle sted I Orange Grove. De fant seg raskt til rette. Cameron lagde seg et atelier på loftet, og Jack bygde seg et laboratorium I første etasje, hvorfor han drev sitt eget firma, Parsons Chemical Manufacturing Company, som solgte eksplosiver og pyroteknikk til filmindustrien. Når de bodde der, ble de bedre kjent med en gammel nabo, Julie McDonald, som igjen introduserte de to for jazzscenen. Jazz ble en samlende kunstform for de som følte seg desillusjonert etter krigen. Og ironien over at svarte som hadde kjempet på alliert side, vendte tilbake til et samfunn som var segregert, hvor de risikerte å bli banket opp og til og med lynsjet, var hardt for mange å svelge. Det å bli en del av jazzscenen gjorde det mulig for hvite å vise solidaritet, og oppleve litt hvordan det var å være på en side av samfunnet som ble uglesett. Det at Julie hadde mange svarte venner førte til mange skulende blikk fra naboene, men altså ikke fra Cameron, som begynte å frekventere jazzklubbene på Central Avenue, hvor hun møtte flere av de store artistene i samtiden. Det var så rikelig med fri kjærlighet i det miljøet, og Jack og Cameron ble invitert på festene til den eksentriske armenske kunstneren Yrjar Sortian, som hadde temmelig ville fester på eiendommen sin. En fest som ble en del av den lokale mytologien var en der en saksofonist som spilte i bandet som underholdt den kvelden, kledde seg naken, hvorpå resten av festen fulgte etter. Jack og Cameron hadde selv sine egne sammenkomster på fredager, i huset der Camerons portrett av Jeanne d'Arc holdt oppsyn med festdeltakerne, en kvinneskikkelse som var svært sentral for henne. Og her var det også en bråte med elskere og elskerinner inne i bildet. Denne historien er litt sånn som den om Crowley, hvor det rett og slett blir litt for mye å ta, så jeg kommer til å forsøke å forholde meg til de forholdene som er relevante for historien. Det gikk 13 måneder før anklagene mot Jack ble lagt døde, men sikkerhetsklippen gjorde at han nå var en persona non grata i den amerikanske flyindustrien, og han begynte å snuse på muligheten for å skaffe seg en jobb i utlandet. Jack og Cameron begynte å planlegge en tur til Mexico, og de bestemte seg for å lease et hus i San Miguel de Allende, og i mellomtiden flyttet de inn hos Jacks mor, Ruth. Planen var å ta en liten ferie i Mexico, før de dro til Israel, hvor Jack skulle forsøke å skaffe seg en ny jobb. Like før de skulle reise, fikk Jack en hasteordre på eksplosiver til en film, og han satte i gang å produsere disse mens Cameron dro for å handle inn til turen. Klokken 17.08 glapp Jack kaffekoppen han mikset eksplosiv i. Han forsøkte å ta tak i den, men koppen traff bakken, og et øredøvende smell som kunne høres over hele Pasadena rev av han armen og halve ansiktet hans. Den enokianske forbannelsen hadde til slutt nådd Jack Parsons, og i likhet med sin mentor Alistair Crowley så gikk han ut med et stort smell. Med det ble stafettpinnen gitt til Cameron, som sto på terskelen av en ny epoke, hvor hun etter hvert skulle innse at det var hun som var den manifesterte Babylon Jack hadde snakket om. Der legger vi inn årene for denne gang. Det ble mye om Jack Parsons i denne delen. Jeg håper det ikke ble for mye repetisjon. Men Jack sitt liv er så sammenvevd med Cameron sitt, og så sentralt for å forstå det som skjer senere, at jeg følte at det ikke var noen annen måte å gjøre dette på. Så får vi se da, hvordan det går når Skarlagenskvinnen plutselig står på egne ben. Nå skal jeg kaste meg rundt og gyve løs på neste del i denne serien, mens jeg nyter at våren endelig er her. For til tross for krig og pest, så er det viktig å sette pris på de gode tingene også. Og vi kan jo håpe at denne våren vil bringe med seg noen gode nyheter, for det føler jeg at vi virkelig har fortjent nå. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har donert, de som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Du finner linker av det du trenger på tåkeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.